În sfârșit, sunt și eu bucuros odată la serviciu divin când privește timpul. Adică încă mai am 20 de minute. De obicei, alunec și eu dincolo. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci, un lucru bun. Legea e un lucru bun. Un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun pentru ca păcatul să se arate în afară de cale de păcătos prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Legea nu este numai un țarc. Legea e și o oglindă. Legea n-a fost rânduită să ne spele, să ne mântuiască, numai să ne arate cum suntem. Ar fi foarte multe de spus în acest pasaj și vom continua să-l aprofundăm, nu la grupurile mici, și duminica aceasta și cealaltă. Eu vreau să mă opresc acum doar la afirmația aceasta a Apostolului Pavel, pentru ca păcatul să se arate din cale afară de păcătos. Interesant este planul lui Dumnezeu. Ca să arate harul din cale afară de bogat și noi să slujim și în eternitate de laudă slavei harului său, și păcatul să se arate din cale afară de păcătos. Cum a îngăduit Dumnezeu să fie lumea asta? Ca păcatul să se arate din cale afară de păcătos și harul să se arate din cale afară de bogat. Vreau să iau doar un singur exemplu. Să vedeți ce înseamnă să fim stăpâniți de păcat. Când suntem stăpâniți de har, nu mai suntem în păcat. Există în mădularele noastre, începând de la mintea, sentimentele noastre, trupul acesta de carne, există tentația păcatului, legea păcatului, posibilitatea păcătuirii, ele rămân. Dar nu mai conduc. Și atunci Dumnezeu ne cheamă să cooperăm cu puterea Duhului Sfânt în viața noastră, pentru ca noi să nu mai stăpânească păcatul. Nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Nu mai spuneți, eu nu pot altfel. Nu mai spuneți, pentru că ați fost eliberați. Duceți lupta până la capăt. Sau cealaltă șansă, sau cealaltă posibilitate, că nu-i șansă, e posibilitate, cealaltă posibilitate este să se vadă cât de păcătos este păcatul. Am să mă opresc la un aspect social al păcatului, că de tot e vorba acum de păcatele sociale și până și Biserica Catolică a venit și cu păcate sociale. Am să iau și să ilustrez păcatul în context social. Dacă creștinul zice, m-a mântuit Dumnezeu prin har, dar acum trăiesc prin lege. Foarte interesant, creștinii evanghelici și mai ales fundamentaliști în toată lumea și mai ales în America, așteaptă de la lege, nu de la har, vindecarea societății. Nu e așa că ne tentează gândul că dacă am avea politicieni credincioși, ce lege ar da ei și cum ar fi societatea? Că asta e bătălia, că trebuie să ne luptăm pentru politicieni credincioși, că atunci legile ar fi bune. Da, și eu îmi doresc legi bune, legi drepte, legi corecte, ca să ducem o viață cu demnitate, dar vă rog să rețineți că legea întotdeauna este ori calcată, ori ocolită, ori subtilizată. Se găsesc atâtea forme. De ce? E legea de vină? Nu, legea e bună. Legea e sfântă. Chiar legea celor 10 porunci este o lege sfântă. Legea e bună. Dar are omul, pentru că a pus Dumnezeu în el o posibilitate infinită de creativitate și infinită în creativitate bună va fi ființa noastră în eternitate cu Domnul Iisus Hristos. Da? Niciodată nu se va încheia creativitatea pe care Duhul lui Dumnezeu o lucrează în noi prin faptul că purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Dar fără Dumnezeu suntem diabolici de creativi. Fără Dumnezeu găsim alte modalități de creativitate în rău. Legea e bună, dar știm să o înhămăm la carul firii noastre. Ura este numai unul din păcate. Sigur că e legată de faptul că cineva ți-a făcut rău și atunci ești înclinat să-l urăști, sau ca și ura, prima ură și prima crimă din omenire, Abel e mai bun și Cain a socotit că este incomod și că trebuie să scape de el. Dar am găsit în cartea lui Liceanu despre ură o explicație, mie mi se pare extraordinară. Cum ura de la nivel personal devine o ură la nivel de masă. De ce vă spun asta? Pentru că istoria lumii se îndreaptă spre ceea ce scrie în Apocalipsa. Atunci, orice piedică din calea manifestării răului va fi dată la o parte și răul se va manifesta fără menajamente. Dacă Pavel zice că păcatul se folosește de lege ca să se vadă cât e de păcătos, va veni în istorie un moment, și acesta este ultimul tablou al istoriei omenești, tabloul apocaliptic, când pe planeta aceasta nu vor mai fi stabile, nu vor mai fi baraje, nu vor mai fi limite înaintea răului. Ura poate fi organizată. Interesantă observație. Doar vă spicuiesc. Ura devine impersonală. Nu mai urăsc pe cineva numai pentru că e mai bun ca mine. Nu mai urăsc pe cineva numai pentru că mi-a făcut ceva. Încep să urăsc tipul. Urăști pe cineva ca. Îl urăști ca burghez, Îl urăști ca evreu, îl urăști ca țigan, îl urăști ca intelectual, îl urăști ca islamic, îl urăști ca american, îl urăști ca maghiar, îl urăști ca român. Ați văzut ce s-a întâmplat în Italia? Frați și surori, poate zice, nu urăsc pe nimeni personal, dar reușesc niște politicieni să pompeze noi o ură de masă. Să fim atenți. Să fim atenți. Nu asta e scopul să vă țin predici despre pregătirea electorală. Nu, că nu este chemarea mea să vă dau sfaturi preelectorale. Un singur sfat vreau să vă dau. Nu vă lăsați antrenați în niciun fel de ură. Da? Un creștin nu se lasă antrenat în ură. Ura, când este pusă în slujba unei ideologii, poate fi ură canalizată. Numai datorită alianței cu un element intelectual, cu prelucrare ideologică, ura devine ură ca program. Mi s-a părut interesant. Apoi, ura ca program poate să fie justificată științific și istoric. Foarte interesant. Și ura și crimele care o însoțesc. În mod paradoxal, ideologia introduce ura într-o ecuație a fericirii. Din clipa în care justifică ura, devenită politică, ea acreditează ideea că fericirea omenirii trece în mod fatal prin exterminarea unei părți a ei. De vreme ce scopul urii a devenit onorabil, ideologia face din cel ce urăște și ucide un erou în locul pedepsei pentru crimă. În locul pedepsei pentru crimă primește o recompensă pentru fapta sa. Omul încadrat de o ideologie poate urâ în mod liber și totodată poate fi mândru de el că urăște. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Liceanu explică aici manifestul comunist, retorica lui Marx, să tremure clasele dominante, vorbește despre Marx care era și satanist. Când ne-a spus Wurmbrand că Marx era satanist, parcă ne gândeam că Wurmbrand a zis-o așa, ca să îl apese puțin pe Marx. Dar când l-am citit pe Ilicean, am zis, hai, trebuie să iau încă o dată cartea lui Wurmbrand, că n-am citit-o cu atenție. Da? Dar iată să fiu mai scurt. Pentru a putea fi lichidate fără bătaie de cap și fără umbra vreunei mușcări, categoria aceea de oameni trebuie să devină animale, adică să devină neom sau subom. Din clipa aceea, el poate fi ucis cu conștiința împăcată a celui care merge la vânătoare pentru a face un bine comunității, pentru a stârpi un dăunător. Odată ajuns la putere, Lenin își tratează dușmanii drept insecte vătămătoare, păduchi, scorpioni, Gorki a afirmat textul. Și când mă gândesc că în școală trebuia să-l învăț pe Gorki și nu știam și latura cealaltă a lui Gorki. Ura de clasă trebuie cultivată prin repulsia organică față de dușman ca ființă inferioară. E normal ca puterea muncitorească și țărănească să-și extermine dușmanii ca pe niște păduchi. Vâșinski spunea, împușcați câinii turbați, dați morții această bandă care ascunde maselor populare colții ei de fiară, dinții ei de prădătoare, să se ducă, și spune cui, vulturul Trotski, plin de veninul cu care au umplut marile idealuri ale marxism-leninismului, să fie puși în imposibilitatea de a mai face rău histrionii, pigmeii, mizerabilii, javrele, cățelandrii. Da, jos cu această abjecție animală, să se termine odată cu acești grețoși și doși, hibrizi de vulpi și porci, cu aceste hoituri împuțite, să nu li se mai audă grohăiturile lor porcine. Mulți dintre frații noștri închiși în pușcării, am ascultat mărturii, au avut parte de acest vocabular. Puteau fi executați și terorizați și exterminați numai dacă aveau grohăituri porcine, numai dacă nu mai erau oameni. Problema însă este că o astfel de ură nu se mai termină. Și așa cum Dumnezeu a creat din dragoste ura, parcă ar vrea să distrugă întreaga creație. Diavolul ar vrea să distrugă din ură întreaga creație. Satisfacerea nelimitată a urii. Satisfacerea nelimitată a urii este o invenție, zice liceanul, a modernității. Eu cred că a fost în toată istoria, dar poate că nu s-a manifestat niciodată ca în secolul 20. Cu cât o ură e mai bine organizată intelectual, ceea ce înseamnă cu cât mai bine își înconjoară doctrinar obiectul urii și argumentează necesitatea distrugerii lui, cu atât vigoarea ei și resursele ei de distrugere sunt mai mari. Iată ce se spune despre Rusia și Germania. A existat o dilatare succesivă a urii în cazul Rusiei comuniste și a Germaniei naziste. Treptat, distrugerea se extinde și devine totală. În Rusia această distrugere în cascadă începe cu guvernul, administrația, armata, continuă cu partidele, sindicatele, coboară la organismele religioase și culturale, biserica, universitatea, școala, academia, editurile, presa, ajunge la societatea obișnuită îmbibată de sigur de mentalitatea burgheză, satul, familia, dușmanii ascunși și care sunt pretutindeni și în cele din urmă însăși limba rusă, pentru că în sfârșit să poposească în însuși partidul comunist, care la rândul lui este infiltrat de elemente dușmănoase. Vă dați seama ce epurare a fost în vremea lui Stalin. Și epurarea nu s-a terminat cu dușmanul de clasă. Bieții țărani care aveau o bucată de pământ și ei trebuiau exterminați. Chiaburii nu contau că erau om. Nu, era o categorie care trebuia exterminată, da? Vorbește și de România, dar nu am timp. Același fenomen, dar declanșat din perspectiva urii organizate intelectual după criterii de rasă, are loc în nazism. Demarajul e blând și e departe de a lăsa să se bănuiască ceea ce avea să urmeze. Sunt exterminați întâi handicapații, începând cu cei din spitalele de psihiatrie și fără să fie prevenite într-un fel rudele. Deci asta s-a întâmplat în Germania. Da? Apoi țiganii, alte ființe inferioare, apoi evreii, slavii erau și ei o rasă inferioară și aveau să fie exterminați într-o fază ulterioară a proiectului de purificare rasială a omenirii. În sfârșit, exista recursul după ce terenul va fi fost curățit la categoria de rezervă a omenirii evreizate. Deci puteai să fii arian, dar să fi fost în gândirea ta evreizat sau prin nu știu ce, nu? Care ca și în cazul categoriei burghezului beneficia de o generozitate de cuprindere infinită și exact cum dușmanul termina în comunism prin a se infiltra chiar și în partid și aici în puritate aș făcea loc chiar în sânul rasei ariene, adică în Germania. În final, arienii înșiși puteau fi rânduiți pe categorii de puritate și la rândul lor purificați. Până unde merge ura? Și cei ce vor trăi în vremuri apocaliptice vor vedea ce justificări ale urii, cât va merge ura. Dar colții ei și sămânța ei și rădăcina ei nu este și în noi uneori. Da? Aici e vorba de ura organizată. Înțelegeți, când păcatul își dă frâu și când Dumnezeu îl lasă să meargă, se duce spre distrugere totală, spre distrugere totală. Deci înțelegeți de ce nimic bun nu locuiește în firea noastră umană? Este suficient ca Dumnezeu să-i lase în voia minții lor blestemate. Este suficient. Urmează partea cea mai grea din Roman 7. Pavel spune, o nenorocitul de mine, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Despre cine vorbește Pavel aici? Haideți, dați-mi câteva minute, că acesta este punctul culminant a tot ce am vrut să vă spun astăzi. Despre cine vorbește Pavel aici? Despre starea lui dinainte de a se întoarce la Domnul? Vorbește ipotetic despre cel nemântuit? Vorbește Pavel despre el? În acest capitol de vreo 46 de ori zice eu, 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 eu. Despre el vorbește. Dar când? Când era un creștin lumesc? Când de-abia se întorsese la Domnul și era un bebeluș în credință? Când? Când? Ascultați-mă, când era un creștin matur, când era apostol, pe măsură ce creștea în credință, vedea că umanitatea lui este tot mai păcătoasă. Nu vă lăsați păcăliți de cei care se văd mai sfinți pe măsură ce se apropie de Dumnezeu. Că nu te poți apropia de Dumnezeu și să te vezi mai sfânt, ci numai mai păcătos. Să vezi mai mult răul care e în tine și să te arunci cu disperare în credință de harul lui Dumnezeu și să te prinzi de Domnul Iisus Hristos și legea de viață a Duhului Sfânt să facă inoperantă legea păcatului în noi. În umanitatea noastră este o lege a gravitației. Știți când vom scăpa de ea? La înviere. La înviere vom scăpa de ea. În mădularele noastre este o lege a gravitației păcătoase. În mădularele noastre. Slavă Domnului că nu ea conduce. Și ne putem lupta și ne putem împotrivi. Dar este o lege a gravitației păcătoase. O să plec cu Cornelia spre America și ne-am luat bilet la KLM. Și uitați-vă, așa amândoi cum suntem și alții, o sunteți ceva cu noi, vom decola de pe aeroport Otopeni, cum faceți și voi de atâtea ori, alții care călătoriți mult, și legea gravitației va fi învinsă de o altă lege. Și vom urca în aer. Dar vă rog să rețineți, numai cât funcționează legea aceea nouă ești în aer, cum legea aceea, cum puterea aceea, nu mai depinzi de ea, crash, te-ai prăbușit. Înțelegeți? Deci nu-mi spuneți că ați ajuns pe o treaptă în care nu mai există legea gravitației păcătoase în mădularele noastre. Pentru că Pavel spune, ăsta sunt eu. Și cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, văd această lege, sunt mai conștient de ea. Știți cine e mai sfânt? Cine e mai conștient? Cine e mai conștient de pericolul care îl poartă în mădularele lui și se prinde mai puternic de Domnul? Nu umblați după alte chei ale sfințirii. Singura cheie a sfințirii este umblarea de zi cu zi cu Domnul, dependența noastră de El în fiecare zi, nevoia după plinătatea Duhului Sfânt în fiecare zi. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. În cartea Apocalipsa, în capitolul 20, se spune că va veni o vreme când pentru 1000 de ani pe pământ nu vor mai fi crime, nu va mai funcționa în societate legea care funcționează acum, diavolul va fi legat, nu-i va mai ispiti pe oameni pentru 1000 de ani. Se va împlini făgăduința făcută lui Avram și evreii care îl vor recunoaște pe Mesia și în final toți îl vor recunoaște. Atunci, în numele lui Mesia și cu Mesia, va fi acea era a păcii și nu se va mai face niciun rău pe muntele meu cel sfânt. Și copilul se va juca în vizuina șarpelui. Și leul va mânca paie ca bou. Și pământul va fi plin de cunoașterea Domnului ca fundul mării de apele care îl acoper. Ce vreme! Ce har! Ce frumos! Cei ce au fost martirizați pentru credință, cei ce n-au primit semnul fiarei vor învia, vor fi oameni înviați în trupuri printre cei ce vor fi fost pe pământ încă. Va fi o eră de har, de manifestare glorioasă a slavei Domnului. Este perioada premergătoare, ultime etape, când se va încheia istoria umanității și va începe eternitatea. Dar între perioada aceasta de har și ultima perioadă, diavolul va fi dezlegat pentru puțină vreme. Va mai găsi el pe pământ oameni care să-l mai asculte după ce au văzut binefacerile lui Mesia? Vor mai fi oameni pe pământ care în firea lor să se răzvrătească față de Dumnezeu după ce au văzut morți înviați? Vor mai fi oameni pe pământ în vremea aceea când, după ce nimeni nu moare de boală, când pe pământ va fi revărsare de har? Și s-a dus diavolul să înșele națiunile pământului. Și s-au adunat toți împotriva sfinților și împotriva lui Mesia după 1000 de ani. Unii zic, dacă ar fi acum, dacă ar arăta Dumnezeu acum pe pământ puterea lui, și eu aș crede. Și după 1000 de ani, firea omului se va răzvrăti. Nimic bun nu locuiește în mine. Cu disperare, nimic bun nu este în mine. Și în fiecare zi, dacă nu depind de harul lui Dumnezeu și dacă nu umblu prin credință, și în fiecare zi, dacă n-ar fi făgăduința aceasta, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Nu pentru că ei sunt desăvârșiți, că sunt fără păcat, că firea lor a fost deja transfigurată, că sunt deja îndumnezeiți aici pe pământ, nu. Ci pentru că, trăind în trupul acesta de carne, îl onorăm pe Hristos ca Domn. Și El întinde mâna spre noi în fiecare zi și ne ridică din căderile noastre. Dar în firea mea pământească nimic bun nu locuiește. Și nu mă apucă disperarea, pentru că nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. De aceea să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Și să ajungem, așa cum se străduia și Pavel, să putem spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Doamne Iisuse, ai venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului și ai murit pentru păcatele noastre. Ai venit ca în tine, prin puterea Duhului, să descoperim legea de viață. Și cât umblăm cu tine, în tine și te înălțăm în inimile noastre ca Domn, experimentăm această eliberare și rodire. Dar suntem tot mai conștienți că nu în noi, că nu în firea noastră, este vreo putere prin care să fim asemenea ție. Îți mulțumim că în vremea aceasta, când privim ca într-o oglindă, în chip întunecos, chipul tău, suntem și noi schimbați din slavă în slavă. De tine depindem, Doamne Iisuse, și de lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Stăm în această dimineață și te rugăm, curățește mintea noastră și inima noastră, emoțiile noastre. Și umple-ne cu dragostea, cu pacea, cu speranța, cu credința care este în tine. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Sfântului Duh să fie cu noi întotdeauna. Amin.